Radio Magazine.
U narednih pola sata možete čuti šta su pokazale afere koje su u Srbiji odjeknule protekle godine, poput Krušika i Jovanjice. Istraživački novinar Slobodan Georgijev.
Oni su zapravo samo dalje poslužile da se produbi jaz između dve Srbije.
Gafovi koji su obeležili godinu za nama. Crnogorski srpski političar Mila Roćen i Vuk Jeremić nekada davno u tajno snimljenom razgovoru.
A mi imamo ovaj savjetnički lobby, naš savjetnički sindikat jedni s drugima. Hvala ti mnogo, Milene, drugi.
Bosna i Hercegovina je prošle godine napustila oko 60.000 ljudi. Šta treba učiniti da građani ostanu zemlji? Mladi Doboja.
Prvo da smanje prepirke na nacionalnoj osnovi, da se to više prekine. Sa tim Republika Srpska Federacija, to je jedna država.
Mislim da je samo bitno da im na neki način pokaže da je državi stalo do ovih ljudi. Jer mislim da je najveći problem što mladi ne vide, da ih bilo ko vidi.
U Hrvatskoj se razmatra zabrana otvaranja novih turističkih kapaciteta u pojedinim mestima. Šta o muzičkom, odnosno kulturnom ukusu regiona za Radio Slobodna Evropa kaže poznati crnogorski kompozitor i muzički producent Vladimir Maraš.
Moje mišljenje da se turbo folk posljednjih 20 godina nalazi u jednoj ozbiljnoj ofanzivi. Taktika povlačenja također može biti taktika ofanzive u određenom trenutku. Svi mediji koji su proizveli turbo folk kulturu i koji je njeguju, uvijek imaju potencijalnu moć u svim rukama. Dakle, oni tu moć proizvode i stavljaju funkciju u onom trenutku kada je to u interesu političkih moćnika, kako u Crnoj Gori, tako i u regionu.
Radio Magazin.
Krušik, Jovanjica, plagirani doktorat ministra financija, sporna diploma ministra policije, ruski špijun, naplatna rampa Doljevac, afere su koje su odjeknule u protekle godini u Srbiji, ali nisu rezultirale sankcijama za povezane aktere u vlasti. Pripremila Ljudmila Cvetković.
One, zato što su opet ostale na margini, na toj medijskoj margini, oni su zapravo samo dalje poslužile da se produbi jaz između dve Srbije.
Ocenjuje ZRS Slobodan Georgijev iz Balkanske istraživačke mreže.
Dakle, između one Srbije koja živi u tom reality svetu koju vlast pravi, dakle preko mainstream medija, i ove Srbije druge koje kao oni ljudi u Matrixu, oni koji su u stvari popili onu tabletu i vide da to nije taj svet oko njih. A trebalo je da te priče na neki način ohrabre ljude u institucijama koji imaju zakonsku mogućnost da deluju.
Prošlu godinu je obeležila afera Krušik o povlašćenim kupcima oružja na štetu ove fabrike namenske industrije iz Valjeva. Afera je otvorena u oktobru i od tada se zahuktava otkrivanjem novih detalja koji sa ovom pričom povezuju oca ministra unutrašnjih poslova Nebojše Stefanovića. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić priznao je da postoji i jedina ozbiljna optužba da je ugovarana niža cena prodaje oružja firmi u kojoj je zaposlen otac ministra unutrašnjih poslova, ali da su to, kako je rekao, za 1, 2 ili 3% niže cene, kao i da je državi sve jedno jer je važno da prodaje oružje.
Vučić naravno gleda rejtinge, vidi da nam u rejtingu se ne menja i zato kaže pa šta, to što smo mi pričali i to što mi govorimo, to ne dobacuje do njegovog ovog glasača. Jedina stvar koja ga nervira jeste što ga stranci pitaju za te stvari.
Smatra istraživački novinar Slobodan Georgijev. Upravo zbog te međunarodne zainteresovanosti, politikolog Boban Stojanović ocenjuje da afera Krušik ipak jeste uzdrmala vlast.
Kada govorite o umešanosti političkih lidera i političke partije u trgovinu oružjem i u trgovinu drogom, to nekako mora onda da za to se javnost i da na bilo koji način izvrši ozbiljan pritisak na vlast. Koliko je efekat trenutni afere Krušik i toga koliko su uzdrmani, mislim da će tek u stvari ta priča da eksplodira i tek onda u stvari kada nastavljaju da se objavljuju ovako serije raznoraznih vesti i umešanosti Branka Stefanovića. Mogu tek da zamislim šta će se desiti ako se eventualno na bilo koji način poveže novac koji dolazi od svega toga sa vladajućim strankom.
Afera Jovanjica o navodnoj povezanosti vrha vlasti Srbije sa uhapšenima za proizvodnju droge preselila se u decembru iz medija u tužiloštvo, ali tako što je potpredsjednik Srpske napredne stranke Miloš Vučević podneo krivične prijeve protiv svojih stranačkih kolega, predsjednika Srbije i šefa naprednjaka Aleksandra Vučića i njegovog brata Andreja. Vučević, međutim, iako pravnik po zanimanju, nije naveo u krivičnoj prijavi zašto tereti braću Vučić. Kaže da je cilj da se utvrdi istina o navodima predstavnika opozicije o povezanosti braće Vučić sa Predragom Koluvijom, vlasnikom imanja Jovanjica kod Stare Pazove, gde je policija nedavno pronašla veliku količinu marihuane. Ministar financija Siniša Mali ostao je bez doktorata, ali činjenica da mu je Senat Univerziteta u Beogradu poništio doktorat zbog plagijata nije uzdrmala njegovu ministarsku fotelju. Vlast nije želela da proveri ni diplomu ministra unutrašnjih poslova Nebojše Stefanovića, koji je na privatnom univerzitetu Megatrend nostrifikovao diplomu koju je stekao na Megatrend International Expert Consortium Limited iz Londona. Ispostavilo se da je to firma koja u Velikoj Britaniji nikada nije bila registrovana za obrazovanje. Na društvenoj mreži YouTube 17. novembra objavljen je video u kome navodno pripadnik ruske vojne obaveštajne službe, koji je identifikovan kao Georgi Kleban, daje mito srpskom agentu, visoko pozicioniranom službeniku. Nakon sastanka Saveta za nacionalnu bezbednost Srbije 21. novembra, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je rekao da su u više navrata konstatovali, dokumentovali fotografijama, video i audio zapisima Klebanove kontakte sa pripadnicima Vojske Srbije. Međutim, Vučić je početkom decembra u Sočiju pred susret sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom izjavio je da, što se njega tiče, afera sa ruskim obaveštajcem u Srbiji zatvorena još posle njegovog razgovora sa ambasadorom Rusije u Srbiji Aleksandrom Bocan-Harčenkom 21. novembra. Reakcije pak same vlasti na otkrivanje afera možda najbolje odslikava izjava premijerke Ane Brnabić.
Ja ću savjetovati mojim ministrima da više ne odgovaraju, nego na svaku aferu koju vi produkujete, da mi odgovorimo jednim rezultatom koji smo mi isporučili građanima Srbije.
Vlast se osjeća moćno i nije uplašena radom institucije, ocenjuje Boban Stojanović sa Fakulteta političkih nauka.
Zašto nije uplašena? Zato što je svih ovih 7 godina negde ti institucije podredila sebi i jako je teško očekivati od onoga što bi trebalo da budu nezavisne institucije i nezavisno pravosuđe da u ovom trenutku radi svoj posao. Tako da sve ove manje aferice, oni negde uspevaju da pokrivaju i pokazuju svoju osionost i moć koju u stvari poseduju, jer su zarobili su državu i država je jednostavno partijska država.
Kako god bilo, vlast je u novu godinu ušla sa ozbiljnim bagažom, koji su doneli pre svih slučajevi Krušik i Jovanjica. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
O gafovima u Crnoj Gori u protekloj godini javnost imala priliku da ponovo čuje sa javne scene bizarne poruke, preteće izjave, verbalne promašaje, logičke greške, razgovore o podmićivanju, neprimjerene kletve kao i psovke na prvi pogled uglednih i uticajnih javnih ličnosti. Priredio Srđan Janković.
Od afere Atlas preko afere Koverta, crnogorska javnost je imala priliku da čuje veliki broj tajno snimljenih privatnih razgovora, nekada i sada moćnih ljudi javne scene. Tako je najveći broj razgovora za sada snimio i javno emitovao odbjegli biznismen Duško Knežević. Jedan od tih su razgovori sa Nenadom Vujoševićem, bivšim sekretarom Vrhovnog državnog tužilaštva. Obaveze sekretara tužilaštva je da obezbjeđuje administrativne poslove, pravilan i blagovremen rad tužilaštva, te da brine o budžetu. Međutim, sekretar tužilaštva je došao u situaciju da moli tajkuna da ne objavljuje snimke njihovih razgovora.
Ja opuštam šutra ili prek šutra?
Nema šutra, ja ne mogu krenut.
To sjedi u kola i kreni, pa mi samo kaže kad si gotovo.
Nemaš tu ništa, što imaš tu, mene samo, nemaš koga imaš još na snimku.
Da, ti si čovjek za specijalne zadatke, tamo rekli su mi tamo.
A kakve zadatke, pa?
Vladine komisije za javne nabavke, za ovo, za ono.
Oni, da priznani, samo kakve ja. Znači, samo mene goriš, nikoga drugo, a mene da izgoriš, barem da možeš njemu što da napraviš, pa ajde, njemu ništa ne možeš, nije, on će da se sprda.
Javnost je mogla čuti kako razgovaraju dva biznismena u Crnoj Gori kada uđu u problem. Ponovo biznismen u bjekstvu Duško Knežević i vlasnik najvećeg trgovinskog lanca u Crnoj Gori Dragan Bokan.
Dosta si mi zla nanio.
Ja sa tobom nikad u životu nisam imao ni poslovnih odnosa, ni kredita, ni bilo čega.
I nisi trebao da se tako ponašaš prema meni i nisi trebao, ti si...
Duško, ne izmišljaj stvari. Duško,
ne izmišljam ja stvari.
A zatim je javnost mogla da čuje dijalog između investitora i građevinskog inspektora. Za projekat izgradnje građevinski inspektor je tražio 20.000 eura, a investitor mora da se nekako opravda jer nema više od 10.000 eura i to da plati u ratama od po 5.000.
A slušaj me, Zoki, ja sam donio 5 sad. I za nekih 10-15 dana mogu još 5. To je neki maksimum koji ima. Ne zajedno se, ne vozim ljudi kar.
Nepoznati izvor je objelodanio snimke telefonskih razgovora koje je nekada vodio Milan Roćen, današnji savjetnik predsjednika Crne Gore, a dok je obavljao funkciju ambasadora u Moskvi. 2006. godine Roćen je bio izrazito ljut na uređivačku politiku televizije Crne Gore.
Kunem ti se, to je bolesna bagra skupljena na jednom mjestu.
Tajno snimljen razgovor između Milana Roćena i srpskog političara Vuka Jeremića ostaće zapamćen kao mogući uzrok štete po Srbiju i Crnu Goru.
Jebam majku Srbiji i Crnoj Gori.
Ti Srbije i Crnoj Gori.
Nije nego obrnuto.
Ono što je zabilježeno javno je između ostalog izjava ministra turizma i životne sredine Pavla Radulovića koji je preporučio novinarki da ode da živi u šumu ako joj fali priroda. Tema je bila betoniranje Podgorice.
A da li se bolje osjećate kad ozelenjavate ili kad vašom odlukom betonirate?
Ukoliko se bolje osjećate, odnosno toliko bolje osjećate u zelenom, ja vam predlažem da odete i da živite u šumu.
Skupština Crne Gore je beskonačni izvor gafova. Raspravljajući sa poslanicima, specijalni tužilac Milivoje Katnić je ušao u zonu religije, vjere i otvorio mogućnost da baš on bude novi papa.
Ja sam hrišćanin i prijed 1054. godine, moji preci.
Gospodine
Katniću, što znači da mogu biti papa?
Gospodine Katniću, isteklo je vrijeme za repliku.
Na samom kraju godine parlament je doživio i pokušaj fizičkog sukoba, stradao je jedan laptop sa stola predsjedavajućeg, a potom je intervenisalo obezbeđenje i iznijelo poslanike Demokratskog fronta iz plenarne sale. Za kraj treba podsjetiti da se ni 2019. godine nije izgubio smisao za teorije zavjere. Jedna od najpoznatijih na ovim prostorima je ona koja govori da iza svih nevolja stoje masoni, iluminati, Vatikan, CIA, Kominterna, poslanik opozicionog Demokratskog fronta i dugogodišnji lider opozicije Predrag Bulatović i danas vjeruje da iza određenih struktura u Crnoj Gori stoje neki od tih subjekata, a naročito CIA.
Osnovano sumnjamo da u vladi Crne Gore, u parlamentarnoj većini i dijelu opozicionih partija postoje vjerni sluge i agenti CIA, MI6 i njemačkog BND-a koji legitimno i regularno rade za interese tih zemalja.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
U kom pravcu ide političko, ekonomsko, kulturno prisustvo Kine na Zapadnom Balkanu? Kroz seriju članaka, videa i drugih medijskih formata Radio Slobodna Evropa prati u kom pravcu se razvija saradnja Zapadnog Balkana i Narodne Republike Kine i kako se ti odnosi odražavaju na tehnološke, ekološke i socijalne aspekte života. Čitajte uskoro na slobodnaevropa.org.
O masovnom odlasku stanovništva iz Bosne i Hercegovine u inostranstvo prošle godine oko 60.000, a u posljednjih 6 godina više od 200.000. Priredila Aida Đugum.
Prije godinu dana Olivera Nović iz Dervente napustila je poziciju direktorice u banci i otišla da radi u Njemačku kao zdravstvena radnica. Iako je radila u svojoj struci, kaže da nije bilo prilike da napravi promjenu i to je između ostalog uticalo na njenu odluku da napusti Bosnu i Hercegovinu.
Bilo je tu više razloga, godinama su neke stvari tako uticale na tu odluku i tako jednostavno više nisam vidjela neku perspektivu.
Olivera zbog odlaska zadovoljstvo ne krije, iako kaže da svaki početak nosi svoje teške strane, te da se ponekad javi nostalgija.
jednostavno kad se nađete u jednom uređenom sistemu, to ipak je drugačije, ipak je dosta manji stresa.
Olivera Nović je samo jedna od mnogih koji su posljednjih godina napustili Bosnu i Hercegovinu. Nema zvaničnih podataka o broju ljudi koji su otišli da žive i rade van granica Bosne i Hercegovine. Iz Unije za održivi povratak, koja je jedina godinama bilježi odlazak iz BiH, kažu da je u posljednjih 6 godina BiH napustilo 200.000 ljudi. Samo u 2019. godini otišlo je 60.000 ljudi, više nego ikada do sada. Predsjednica Unije za održivi povratak Mirhunisa Zukić.
Ove godine je mnogo više otišlo stanovnika, mislim da je najviše u 19. godini. 18. nisu imali toliko, ja mislim negdje oko 40 nešto hiljada. Prethodnih godina na sve manje i manje. Od ovih 60 hiljada su uglavnom kompletne porodice.
Zbog najave da će od marta 2020. godine u Njemačkoj stupiti na snagu zakon koji će pojednostaviti dobivanje radnih dozvola za građane zemalja koje nisu u Evropskoj uniji, procjenjuje se da će odlazak iz BiH biti i veći. To je pokazalo istraživanje bosansko-hercegovačkog portala posao.ba. Glasnogovornica Erna Saljević objašnjava.
Dobili smo podatak da čak 80% građana Bosne i Hercegovine je spremno napustiti Bosnu i Hercegovinu u potrazi za boljim poslom u zemljama počevši od Njemačke.
Planove da u budućnosti napusti Bosnu i Hercegovinu tražeći bolje uslove života ima 23-godišnja Neira Muratović iz Sarajeva. Ona misli da u Njemačkoj ima više prilika da nađe posao.
Po struci sam medicinska sestra i profesionalni vatrogasac. S obzirom na moje zvanje mislim da imam veću priliku. Mislim da bi s tim počela.
Osim ekonomskog, tu su i drugi razlozi zbog kojih ljudi napuštaju Bosnu i Hercegovinu, kaže Mirhunisa Zukić iz Unije za održivi povratak.
Mi možemo posmatrati iz više uglova odlazak ljudi, ali mi sad mislimo da nije ekonomske prirode, nego baš političke prirode.
Ključne promjene u Bosni i Hercegovini koje mogu zaustaviti sve masovniji odlazak iz BiH su u rukama BiH političara i poslodavaca. Smatraju mladi anketirani građani Doboja, govore Dragan Mičić i Marina Đukanović.
Prvo da smanje prepirke na nacionalnoj osnovi, da se to više prekine sa tim Republika Srpska Federacija, to je jedna država.
Mislim da je samo bitno da im na neki način pokaže da je državi stalo do ovih ljudi. Jer mislim da je najveći problem što mladi ne vide da ih bilo ko vidi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Novo u programu Radio Slobodna Evropa.
Glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
Nedjeljom u 18:30.
A da navala turista, osim obezbeđivanja prihoda, može izazvati i probleme, pokazuje i primjer Hrvatske. Naime, turizam u ovoj zemlji u 2019. godini beleži nove rekorde, više turista, noćenje i zarade nego u ranijem periodu. Međutim, preterana apartmanizacija predstavlja prevelik teret za lokalnu infrastrukturu, pa se razmišlja i o zabrani otvaranja novih turističkih kapaciteta u pojedinim mestima ili delovima grada, dok se ne izgradi potrebna infrastruktura. Zabeležio Enis Zebić.
Hrvatska je završila turističku 2019. sa 5% više turista i 2-3% noćenja više nego godinu ranije. Zarada od stranih turista za prva tri kvartala ove godine gotovo je 9,5 milijardi eura, 9% veća nego godinu ranije, što iznosi gotovo 770 milijuna eura, govore podaci Hrvatske narodne banke. Najvažnije je da je narasla potrošnja turista koji borave u Hrvatskoj. Pred dvije godine trošili su u prosjeku 79 eura dnevno, a sada se potrošnja popela na 97 eura po turistu po danu, pohvalio se medijima resorni ministar Gari Cappelli.
Znači negdje oko 18 do 20% je naraslo, hoteli su došli već na prosjek 144 eura potrošnje, privatni smještaj na 94 eura po potrošnji po gostu u prosjeku i u kampovima negdje oko 62 eura. Dakle, narasli smo, što se vidi dakle po ovom povećanju prihoda, da turisti sve više troše u Hrvatskoj i da dolaze turisti koji imaju prosječnu plaću iznad 3.500 eura i da je to negdje razina između 30 i 50 godina. To recimo u Zagrebu je prosječna cijena potrošnje po gostu 200 eura.
Međutim, analitičari upozoravaju da se previše gradilo proteklih godina, da potražnja za pogotovo slabijim kapacitetima nije pratila toliko rast, a da se na mediteransko tržište vratila i konkurencija. Tako su hoteli u prvih 11 mjeseci imali zauzetost kapaciteta 42,6%, što je 0,6% manje nego godinu ranije. Posljednje dvije godine broj kreveta u obiteljskom smještaju porasao je za 14,8%, a broj noćenja u njima za 9,3%, što pokazuje kako rast potražnje godišnje zaostaje za rastom kapaciteta. Sa druge strane, sve je snažnija svijest da porast broja kreveta ima svoja ograničenja, u prvom redu u kapacitetima infrastrukture, i da turizam mora i stvarno, a ne samo deklaratorno, postati održiv. Capelli kaže da su istraživanja pokazala kako postoji velika disproporcija između želja građana i turističkih ambicija koje se nameće u prostornim planovima turističkih destinacija i da lokalne vlasti trebaju to presjeći, kao što je to učinila primjerice Španjolska.
Recimo, Barcelona je odlučila da, ne znam, 6 mjeseci neće dozvoliti registraciju nijednog apartmana u određenim dijelovima Barcelone gdje misle da nemaju dovoljno kvalitetno riješeno pitanje infrastrukture. Mislim da je to nešto slično bi mogli mi, evo razgovarao sam i sa gradonačelnikom Dubrovnika, on je na neki način prihvatio tako nešto, da gradonačelnik može predložiti gradskom vijeću da donesu takav dokument da mjesec, dva, tri, šest ili godinu dana dok se taj dio ne riješi, da u području tom se ne može izdavati dozvola za bavljenje tako nečim.
U nevladinom sektoru svjesni su problema i potrebe da se održivost turizma ozbiljno shvati. Za naš program govori izvršna direktorica Splitske nevladine udruge za održivi razvoj Sunce, Gabriela Medunić-Orlić.
Turisti dolaze zbog tog jednog lokalnog doživljaja, pogotovo u Splitu. Veliki je pritisak u Splitu na Dioklecijanovu palaču, na varoš, na stari dio grada. Zapravo žele doživjeti taj autentičan doživljaj i stopiti se sa lokalnom zajednicom, a upravo zbog ovog porasta masovnog turizma i izgradnje sve većeg i većeg broja apartmana, lokalni ljudi odlaze iz tog centra grada i grad se pretvara u veliki jedan hotel sa mnoštvom restorana i gubi zapravo ono zbog čega je većina turista ovdje i dolazila.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
slobodnaevropa.org.
Pri kraju emisije o šundu u regionu. Mediji, umjesto da promovišu kvalitet i prave vrednosti, nude šund i turbo folk koji su odavno postali mainstream na ovim prostorima, kaže za Radio Slobodna Evropa poznati crnogorski kompozitor i muzički producent Vladimir Maraš. U razgovoru sa Predragom Tomovićem ističe kako živimo u vremenu u kojem je osim medija i umjetnost vrlo često sredstvo za ostvarivanje političkih ciljeva i slanje političkih poruka.
Mediji koji nemaju povjerenje, ali imaju gledanost, diktiraju muzičke ukuse i samim tim na programima koji imaju veliku gledanost, a nikakvo povjerenje, najlakše poslati političku poruku. Mislim da smo mi danas društvo koje izgleda kao jako zapušteno društvo. Ne zaboravimo da je Europa u nekom sopstvenom bunilu koje zahtijeva jednu ozbiljnu reorganizaciju. Mi smo čak daleko od tog bunila, mi se i dalje nalazimo u nekim predpolitičkim okolnostima u kojima je vrlo lako upravljati javnim mnijenjem, programima, sadržajima poput parova, farmi, zadruga, koji definitivno opijaju široke narodne mase, koji se zadovoljavaju minimalnim platama, minimalnim uslovima za život, ali istovremeno postoje ozbiljne okolnosti da vi pošaljete ozbiljne političke poruke putem tih gledanih, nažalost gledanih medija. Rješenje je da svako od nas na svom mikroplanu u okviru svojih nadležnosti, mogućnosti privatnih, poslovnih, pronađe način da pošalje poruku onome pored sebe, jer to je poenta, čini mi se, okolnosti u kojima se nalazimo. Jedino na taj način možemo promijeniti jednu ukupnu sliku koja nije ni malo sjajna.
Ne smatraš da je tako nazvan turbo folk kultura, odnosno sva ta estetika u defanzivi u regionu?
Moje mišljenje je da se turbo folk posljednjih 20 godina nalazi u jednoj ozbiljnoj ofanzivi. Taktika povlačenja također može biti taktika ofanzive u određenom trenutku. Svi mediji koji su proizveli turbo folk kulturu i koji je njeguju, uvijek imaju potencijalnu moć u svojim rukama. Dakle, oni tu moć proizvode i stavljaju funkciju u onom trenutku kada je to u interesu političkih moćnika, kako u Crnoj Gori, tako i u regionu. Tako imate i preko kablovskih emitera, imate i Pink televiziju, i Happy televiziju, i sve druge medije koji definitivno zagađuju medijski prostor, koji svojim programskim šemama i rasporedom programskih sadržaja sigurno nemaju interes da poprave društvo, nego upravo suprotno, imaju interes da društvo unerede i da prosto utiču na široko javno mnijenje zloputa zloupotrebljavajući sopstvenu gledanost da utiču na političke odluke koje su na balkanskim prostorima i dalje od vitalnog značaja za budućnost ovog regiona. Ono što je loše je da države kojima pripada i Crna Gora, uključujući i Bosnu, Srbiju, čak i Hrvatsku koja je članica Europske unije, ne vode dovoljno računa o uticaju tih medija na javno mnjenje. Tako da vjerujem da sve mora da krene od institucija, od ministarstava kulture, od ministarstava prosvjete, od mnogo drugih zvaničnih institucija koje moraju da stave u pogon sav svoj intelekt, kapacitet, ako su naravno u zagradi, kažem, sposobne za to, da se na neki način odmaknu od tih sadržaja i ponude alternativna rješenja. Alternativna rješenja mogu biti mnoge stvari, mogu biti subvencije medijima koji se ne bave masovnom kulturom, koji se ne bave komercijalnim muzičkim sadržajima. Mislim da bi to bilo najbolje moguće ulaganje.
Gdje je u ovakvom ambijentu, kakvog si ga opisao, umjetnička muzika u regionu danas? Da li je mainstream potpuno potisnuo?
Umjetnička muzika je muzika koja je uvijek, čak i u onim najsređenijim društvima na margini, ali ima svoju potporu, podršku sistema i ona egzistira. Što se tiče mainstream muzike, to je nekad bila pop kultura. Ona odavno ne egzistira u obimu i sadržaju koji je potreban, koji je u skladu sa nekim evropskim standardima. Dakle, mainstream je postala upravo kultura o kojoj smo malo prije pričali u negativnom kontekstu. Bivša Jugoslavija, koja je sa svim svojim manama imala jedan uređen sistem kulturološkog presjeka te države, imala posebnu komisiju koja je na poseban način posebno definisala kič i šund. Dakle, mi u ovim društvima to nemamo. Ovo je slobodno tržište, liberalne ekonomije, tržišta i svih drugih pokazatelja koji svakom daju prostor da nađe svoje mjesto na tržištu. Naravno, u društvima koja su predpolitička, koja nisu u suštini svoje demokratska, takve koncepcije znaju da naprave ogromne i nesagledive posljedice. Ako ste za evropske integracije, ne može nam Pink televizija biti mjero i mjerilo za ispravno. Definitivno, neka ostane slobodno tržište, ali u okviru toga neka se postave jasni i precizni kriterijumi kako je to i da li je to uopšte moguće. Ako nije, mi onda da rješavamo druge probleme, ali ako jeste, ajmo da ih rješavamo.
I za kraj pitanje o, da ih nazovem, muzičkim fenomenima u regionu. Ono što mi prvo pada na pamet jeste da mi ovdje, recimo u Crnoj Gori, imamo hor iz Podgorice sa repertuarom pjesama iz Noba i oni su veoma popularni u regionu. Kako to objašnjava?
Kids pop kor o kome je vjerojatno pričao i na koji aludiraš, definitivno ima svoju publiku i to nije samo po sebi loše, to je dobro i što se mene tiče dobro je da oni njeguju tu antifašističku programsku orijentaciju. Problem je što mi nemamo jasno definisan kurs kriterija koji se tiče evropskih standarda. Dakle, vi ćete samim odabirom na YouTube na hiljade amaterskih horova koji zvuče i koji rade stvari mnogo bolje i mnogo profesionalnije nego što to radi naš hor. Ako se mi zadržimo na nivou i okvirima Crne Gore, to je sve ok. Znači, mi nemamo čak i drugi hor sličnog senzibiliteta, tako da ljudi koji nisu lični traganju po internetu će lako naći zadovoljenje u svim tim okolnostima. Međutim, mi neki koji smo manjina, koji pratimo sve se dešavanje na svjetskim scenama i na evropskim scenama i na YouTube-u kao globalnom mediju, nalazimo u tom kontekstu mnoge mane koje se više tiču struke nego čitavog koncepta. Dakle, da rezimiram, taj hor će naći svoju publiku u bilo kom dijelu bivše Jugoslavije, ali da li je to definitivno legitimitet, da je to što oni rade dobro, nisam siguran.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u magazinu Radija Slobodna Evropa. Kao i obično, možete nas pratiti na našem web sajtu i društvenim mrežama. Prijatno!